Ĉu vi sentas vin ankaŭ amikino de tiuj kiuj venas serĉi ĉe vi amikecon simple?
Nel mio lavoro ci sono dei confini molto precisi e l'amicizia non è parte di questo del mio ruolo.
Tutte mare, pro la facto che mi ne estas amichino de ili, mi povas helpi al ili esti lumo en la mallumo della arbaro por vidi ilin ancao en dangerai locoi. Giuste pro tio che mi ne estas amichino, mi povas helpi ali maniere, char amico o amichino povas diri lasu vian fiancion au fiancinon, char viam rilato ne funccias, terapisto neniam faras tion, kai giuste pro tio povas helpi a ili circa o iri la problemon, navigante della neconsia arbaro por iri iela lia flanco.
Sì, questa è la cosa più importante, direi.
Ci tio esos la play grava fer. Mi pensas.
Do concludo, se io e la esperantista auscultante tiun nian microfonan rencontigion, exentos che eble mi shatus ricevi respondon al iu mia problemo cion mi havas, cae minesias cion fari cun la problemo. Ciu tiu raitas attenti respondon?
Sì, certamente, io posso rispondere per iscritto, un messaggio breve, e la cosa importante da ricordare è che la presenza è la cosa più importante.
Do, nepre vi raitas scribi e cae mi povas respondi tra Federico, sed memoru che la play grava afero e si trovi personon quiu povas esti cesta partopreni vian vivon tiel che vi povas transformi vian vivon.
Kai mi kaŝas fortan esperon che ĉar vi estas komencantino ke nia sekva renkontiĝo mikrofona jam estos en flua Esperanto. Kion vi ŝatus diri al la esperantistoj kiel amikino de la tuta mondo? Ne psicologistino, simple vi.
Sì, che sono d'accordo con te, che spero tanto di poter parlare l'esperanto la prossima volta, che era comunque un mio sogno già di 20 anni fa, a cui non ho dedicato tempo.
Mi sa opinias con vi, mi esperas che la venontan foyer mi povas flue paroli esperanton, tiel che mi povas al proximigi alla esperantistaro, char kiam oni kun partigas la saman lingvon, oni sentas sin pli proximigi.
Konan dankon pro la intervjuo kaj mi povas nur donaci al vi ion. Nur konformas unu kanto de itala kantistino Chiara post tiu intervjuo, ĉar tiam estos tre bele.
Koran dankon kaj mi salutan vi ĉiujn. Varsovia vento, bla bla bla.
Min sidantan ĉe vi dekstre kaj senvortan vi retrovos min el la dolĉa parfumo kiun hazarde spiros vi pasante al mi flanke vi retrovos min ĉe ĉiu paŝo, ĉe ĉiu sunfalo vi retrovos min. Iu projekto neatendita, iu memoro neforviŝita, ĉar mi elektis kie restadi la bona flanko de la amo. La varma capo frumatene, cae sin el teniciam cun rideto, char havas mi novan locon disdoni, la taugan locon por sin shangi. La lia flanco alla riprocemo cae pazienze al reconstruo. vi retrovos min. Et kiam vi iam grumus, kai vi emos foie jeti for. Se vi emos foie sarci por la desiron, jes remal hovri. Char mi electis quie restadi la bona flanco dell'amo, che ni respectu la tempon vivitan, cai in dormigi con nura pripenso, char havas mi novan locon distoni, la taugan locon gin prisorgi lau place, chi inventi nova in tradizio in cai accepti la contra ambizioin. Se la visaggio changigios cai la perforto de mia tempo, min getto sur funde di retrovos mi. Char mi electis quie restadi la bona flanco dell'amo, che ni respectu la tempon vivitan, cai in dormigi cun nura pripenso, char havas mi novan locon distoni, la taugan locon gin sorghi lau place, chi inventi nova in tradizio in cai accepti la contra ambizio.
Saluton, mi estas Yves Nevelsten, kaj mi volas rakonti pri eldono de Flandra Esperanto-Ligo, pri esprimaro, promenoj en Edeno, estas iom poezia subtitolo. Fakte, esprimaro estas verko de Petro de Smet ne tiel dika, ĝi ampleksas nur 138 paĝojn, sed ĝi enhave estas tre riĉa. Ĝi estas kiel inversita pif. Do vi scias pif klarigas la senson de la vortoj. Ĝi iras de vorto al nocio. Esprimaro inverse iras de nocio al vortoj. Do ĝi liveras vortojn por esprimi nociojn. En pif vi povas lerni, ke ĵeti bastonon en la radoj signifas fari malhelpon, sed en tiu ĉi libro vi trovas tutan liston da esprimoj, kiuj havas tiun signifon. Do imagu por verkistoj, tio estas vera ora fonto. Mi varme rekomendas ĝin, mi kunlaboris pri la verko, mi enpaĝigis ĝin. Kaj mi malkovris ĝin multe pli detale. Estas ekzemple simfonio de bestoblekoj. Aperas listo de bestoj kun la sonoj kiujn faras la bestoj. Kaj inverse, aŭ ĉu vi bezonas recepton por konstrui pli ol 4000 vortojn per nur unu taŭga radiko kaj afiksoj, konsultu esprimaron. Do la aŭtoro aldonis listegon de vortoj kiujn vi povas krei per la radiko san: malsana, malsaneta, malsanulo, malsanulejo, kaj li havas ege grandan liston. Li nomis tion Jevia Sano, aŭ estas la sanaro. Mi varme rekomendas, ĝi kostas nur 12 eŭrojn. La papera formo estas havebla en la libroservo kaj dum renkontiĝoj en Esperantujo. Do, malkovru la verkon aŭ almenaŭ trafoliumu ĝin dum iu Esperanto-renkontiĝo, kiun vi baldaŭ partoprenos. Mi kore salutas vin. Cis venonta foio.
Varsovia vento.
Yes, mi estas contenta.
Pro kio?
Nu, se oni ricevas honestan salairon, samtempe oni ricevas pli multe da motiveco labori.
Ah, bone audi ke vi estis avancita en via laboreo. Pli multe da mono, ĉu?
Ne pri tio temas.
Ne?
Ne. Aŭskultu. Agnieszka kaj Darek. Vi meritas kisegon de la tuta stabo de Monato pro via eminenta prezento de la februara numero.
Kiom agrable! Mi supozas, kiu kaŝiĝas malantaŭ nomo Monato.
Nu, gravas la mesaĝo. Kaj de kiu? Certe de iu, kiu ankaŭ amas la revuon.
Redanke do anstataŭ klaĉi, faru nenian laboron.
Bone. La unuaj vortoj, kiuj nun venas en mian kapon, estas simple saluton, karaj aŭskultantoj.
Saluton! Antaŭ vi Darek kaj mi
Agnieszka. Kaj antaŭ ni la plezuro prezenti al vi
kion interesan ni trovis en la marta eldono de Monato.
De kio komenci? Tio estas la demando.
Eble ĵetu ni okulon sur la kovrilon por vidi, kion Monato proponas.
Simpla solvo, la plej bona, fakte.
Tamen la kovrilo timigas min.
Ankaŭ mia amiko, pri kiu jam vi aŭdis pro la knabinoj, timas ĝin.
Tiu bankostumoŝatanto. Do, ĉu vi priparolu?
Mi provos, sed mi perceptas la kovrilon nur unu okule. Do, sur ĝi videblas tremon vekantaj, malhelhaŭtaj soldatoj en uniformoj kaj kun pafiloj. La bildo estas subskribita: radikoj de malamo, geopolitiko de la perforto.
Sed tio ne estas la sola fraptitolo sur la kovrilo.
Jes, jes. Aliaj jenas. Kio okazas en Sahelo? Rusia politika opozicio en 2025. Kiu estas kiu? Ĉu birda gripo fariĝos pandemio?
Monato kiel kutime alproksimigas al ni gravajn eventojn en la mondo.
Mi altestimas Monaton ĝuste pro tio, ke mi povas ekscii dank' al ĝi pri regionoj, pri kiuj kutime ne aŭdas en niaj landaj amaskomunikiloj. Ekzemple, ĉiam mi malpaciencas legi artikolojn de Bardil Selimi. en cui la autoro presentas alla legantoi Albanion kai la naibara in landoin. Ne alie estas cifoie.
Vi captis mian attenton? Pri kio temas?
Pri katolikismo en Kosovo. Nun tempe, la plei granda parto de la loĝantaro de Kosovo sin deklaras islama. Tion motivis la jarcenta malamikeco kun serboj ortodoksaj, sed ne kun la albanoj katolikaj, kiuj nombras ĉirkaŭ 200.000 personojn. Pro la propagando de mulaoj, tio estas islamaj teologoj, finstudintaj en arabaj landoj, la rilatoj inter malsamreligiuloj estas pli kompleksaj ol en Albanio mem, kie regas harmonio kaj kunlaboro. Grupo de arkeologoj, lokaj kaj fremdaj, esploris la spurojn de la kristanaj antikvaj preĝejoj de Kosovo. Rezulte, en Ulpiana, loĝloko proksima al la ĉefurbo Priŝtino, oni malkovris la fundamentojn de, probable, la plej malnova kristana preĝejo en Eŭropo.
Ĉu? Mi devas konfesi, ke malmulte mi lernis pri la historio de la regiono en lernejo, do ankaŭ mi ĝojas, ke mi povas ekscii pli. Kaj se jam temas pri Mediteraneo, ĉu vi legis artikolon de Roberto Pigro, nova esploro pri ligoj inter mediteraneaj lingvoj?
Kompreneble. Altnivela scienca artikolo. Ĉu vi ŝatis ĝin?
Jes. Ĉu vi legos fragmenton?
Lasta tempa studo pri genetiko kaj lingvistiko rivelis novajn detalojn pri la radikoj de mediteraneaj lingvoj, montrante gravan influon de migradoj al antikvaj kulturoj antaŭ 5000 jaroj. Per detala analizo de antikvaj genetikaj datumoj, la studo esploris diverĝojn inter hind-eŭropaj lingvoj de orienta kaj okcidenta Mediteraneo. Ĝi ne nur konfirmas, ke lingvaroj kiel la ital-kelta kaj la grek-armena havas diversajn devenojn, eĉ se kadre de la hind-eŭropa familio, sed ankaŭ montras la malveron de nescience bazitaj hipotezoj pri lingvaj ligoj. Por ekscii pli, mi kuraĝigas legi la tutan tekston.
Bona ideo, ĉar esperantistoj ofte estas ankaŭ lingvemuloj. Oftas inter ni kaj sciencistoj, do certe ili trovos interesa la artikolon de Bert de Witt Nederlando, ĉu birda gripo fariĝos pandemio. Aŭskultu! Grip-virusoj en la reala mondo daŭre ŝanĝiĝas el genetika vidpunkto pro mutacioj en la hereda materialo RNA. Esploristoj en Usono, kiuj publikigis siajn esplorrezultojn en Science en la 6 de decembro 2024, lastatempe provis mem ŝanĝi la genetikan strukturon de la viruso, kaj sukcesis. Ili trovis, ke sufiĉas unu mutacio de la viruso por ŝanĝi la preferon de la viruso de birdoj al mamuloj. Sed, bonŝance, ja estas kromaj faktoroj en la mamulaj ĉeloj, kiujn la viruso devus venki, por ke ĝi reproduktiĝu en mamulaj ĉeloj kaj povu poste eliri por infekti novajn ĉelojn.
Ekde nun mi alie rigardos la birdojn kantantajn, kaj mi aŭdas ilin ofte, ĉar printempo jam komenciĝis en Pollando.
Ĉu vi portas ankoraŭ jakon?
Kelkfoje jam okazis, ke mi ne metis sur min jakon, kiam mi eliris eksteren. Sed mi memoras, ke antaŭ nur kelkaj jaroj tio estis tute neebla.
Ho, ĉu vi volas mencii vorton, kiun tiom da homoj ne ŝatas?
Klimatŝanĝiĝo?
Perditaj...
Generacioj?
En ĉiu bona ŝerco estas grajno de vero.
Mi supozas, ke ni legis saman artikolon en la lasta eldono de Monato.
Ne cedi al klimataj kaj civilizaciaj defioj de René Triol?
Exacte. Estas okulmalfermanta teksto pri tio, kiel mondo estas detruita per poluo. Ĉu vi ŝatus prezenti fragmenton?
Ne.
Ne por mi, por niaj aŭskultantoj.
Se por aŭskultantoj? Dum somero 2023, iu kuracisto-urĝisto en Parizo konstatis, ke maljunuloj mortas en malsanulejoj pro troa varmeco ege pli ol antaue. En Parizo, 70% de la mortoi de maljunuloj, agiai super 65 jaroj, ŝuldiĝas al tio. Sekve, oni komencis interesiĝi, ĉu la klimato aŭ poluo influas nian sanon. Kaj por ekscii pli, ni invitas niajn karajn aŭskultantojn legi la tutan tekston troveblan en la marta eldono de Monato. Kion alian oni povas trovi ene?
Certe, gravaj tekstoj pri politiko.
Ha, mi sciis.
Almenaŭ, tiel diris al mi mia amiko. Precipe Cortusa ŝajnis al li l'articolo Radicoi de Malamo, Geopolitico de la Perforto, de Arlen Kiseidioko Mainda, pri terurajoi en Doro Congo, malantau kiui trovigas economiae interesoi. Auscultu. La movado de la 23 de marto, mo 23, estas precipe tucia movado, kiu batalas contra la registaro de Kinshaso, conquerante grandain partoin de la regiono Rutshuru, en la provinco Nord-Kivuo, ce la limo cun Ugando cae Ruando. Fondita unua foie en 2012, ci estis malconstruita jaron poste de la Konga Stato subtenata de interventrupo de UNO. Modu dec tri agadas de nove en Kongo, ec de la fino de 2021. Gi estas parto de longa historio, precipe de tiu de la genocido en Ruando, kai la posta unua Konga milito. En la centro de la disputo inter la du landoi trovigas ancau economiai interesoi. Ruando exportas signife pli da crud materialoi, precipe ercoi, ol gi mem extractas. Cio sugestas che granda parto de tiu resursoi estas contrau legia acquirita el Democratia Respubblico Congo.
Bon desiroin al la Esperanto movado en Doro Congo kai Ruando.
Mi aligas al viei desiroi.
Tiu, kiu interesigis min kai iom permesis ripozi de politikai tristigai temoi, titoligas. Jutobisto, kiu igis ano de la Europa Parlamento. Vivias Panajotu estas juna kipra influisto, jutobisto, kai nenur, kiu en junio 2024, sen ia ajn pasinteco kaj sperto en la politika agado de sia lando Kipro, estis surprizege elektita kiel sendependa membro de la Europa Parlamento. Lia kampanjo, kiu emfazis la gravecon de edukado kaj junulare engaĝiĝo en politiko, altiris grandan atenton precipe inter junaj voĉdonantoj, kiuj iom ŝerce, iom serioze, iom proteste kontraŭ la tradiciaj partioj kaj koalicioj, sendis lin la simplan filon de ortodoxa pastro, famigiantan per virusai retai videoi, recte al la parlamento. Tio rememoris al mi, che iam Zelensky, nuna presidanto de Ukrainio, antaŭe estis aktoro kaj regisoro, ankaŭ ne politikisto. Vidu, kiel povas iri niaj vivvojoj.
Yes. Nun estas tempo por la esperantistoj en la Europa Parlamento.
Ĉu vi kandidatiĝos do?
Eble. Eble. Sed nur kune kun vi, Ruĝa.
Bone, sed sub kondiĉo, ke aliĝos al ni Massimo kaj Paulo. Tamen Irek rigardas nin jam, ke eble ni serĉu la punkton.
Eble komon?
Ne, kara, sufiĉas bataloj en la mondo.
Koran dankon do al la tuta redakcio de Monato pro denove interesa revuo.
Kaj al niaj karaj aŭskultantoj, ke ili havis paciencon elteni nian babiladon.
Mi eltenis.
Dankon, vi scias kion diri al virino.
Compreneble.
Gis do.
Gis.
Tu vidis jomon en nia redakcia toĉemizo?
Yes, kaj ĉiuj nun povas ĝin vidi en nia subpaĝo pri anoncoj.
Ĉu vi sukcesis jam meti ĝin tie.
No, kompreneble. Jomo, kiu reklamas nian agadon, ja, estas grandega honoro.
Brakumojn, Jomo. Kaj salutoj al la tuta muzika bando.
Kaj dankon ankaŭ pro via nepriskribebla kontribuo en la kulturon esperantistan. Kompreneble, mi devis tion doni.
Adio, vere estas elsendo de dankoj.
Ĉu mi rajtas ion aldoni?
Jes.
Alsendita lastmomente al nia redakcio. Dankon, Chris. Temas pri agado de BEMI, la biciklista esperantista movado internacia.
Bone.
Unue al ciui, kiu ŝatas kune bicikli, inter la 27 de aprilo kaj la 3 de majo okazos BEMI semajno en la Esperanto-kastelo Grezion. Se vi ŝatas ĉarmajn pejzaĝojn de la okcidenta Francio, pripensu.
Ah, mi vere ŝatas.
Sekve, inter la 13 kaj la 20 de julio en la nordokcidenta urbo Lingen sekvos BEMI semajno en Germanio. Ĉu necesas aldoni, ke ankaŭ tiu evento estos mojosa? Ŝajne ne. Kaj la ĉerizo sur la torto estos speciala bicikla karavano al la Universala Kongreso en Brno. Pri tio ĉio, la detalojn vi trovos pere de du apartaj ligiloj en la priskribo.
Ĉe la adiaŭo redakcia, kompreneble.
Ĝuste. Restu agordita, kaj preparu viajn bicikloin. Dankon.
Agrable. Plaĉas al mi, ke ankaŭ la aŭskultantoj kontribuas la informadon.
Ankaŭ al mi. Des pli, ke ne por ni mem, ja kreas la elsendojn, ĉu?
Ĝuste.
Ĉifoje tri aŭskultantoj kontribuis je informado.
Belege. Eble ankaŭ vi, karaj, helpu informi?
Pri tio, kio estas interesa laŭ vi, aŭ tio, kio okazas ĉe vi.
Vi povas vin mem registri. Irek tion muntos? Aŭ simple sendi tekston kaj iu el inter ni prezentos tion.
Tion ĝuste mi deziris diri.
Ha!
Bone do, sufiĉas eble por hodiaŭ.
Adiaŭ, ĉu?
Jes.
Fartu bone do, ĉiuj, kie ajn vi loĝas. Kaj se nur eblas, aŭskultu Varsovian venton.
Kaj ankaŭ la aliajn radio disaŭdigojn kaj podcastojn.
Kompreneble. Tiuj ĉiuj ja penas subteni nian kulturon esperantistan.
Kaj inter ili modeste.
Jes.
Ĝis la raŭdo, karaj.
Ĝis.